20 miliónov eur ročne pre kultúru nemajú prerozdeľovať odborníci, ale politickí nominanti. Takto si to predstavuje SNS, ktorá chce radikálne zmeniť fungovanie Fondu na podporu umenia. Umelecká obec sa búri a upozorňuje na kolaps fondu. O čo vlastne ministerstvu kultúry ide? Je pondelok, 22. apríla, meniny má Slavomír. Aj dnes sa dobre oblečte, bude celkom zima, od 4 do 10 stupňov. Polooblačno, na východe zamračené a dážď. Vítajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste denníka SME s Janou Maťkovou. A už máte stiahnutú aplikáciu Toldo? Môžete ňou podporiť vaše obľúbené podcasty z dielne SME, napríklad aj Dobré ráno. Navyše, postupne budeme v Toldo uverejňovať aj exkluzívny obsah, ktorý nikde inde nenájdete. Ale nebojte sa, všetko to, čo bolo doteraz dostupné pre všetkých, tak aj zostáva. Choďte na sme.sk/toldo a podporte Dobré ráno, Piatoček či Ľudskosť, jednoducho podcast, ktorý máte radi. Ešte raz sme.sk/toldo. Ďakujeme.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ jej rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.
Hľadáte efektivitu alebo inovatívny dizajn? Hybridný pohon alebo priaznivú cenu? Z Ford Kuga Hybrid si nemusíte vyberať. Môžete to mať všetko. Najbohatšiu sériovú výbavu v triede, skvelú cenu aj hybridné pohonné ústrojenstvo. Populárny model Ford Kuga Hybrid s 2,5-litrovým spaľovacím motorom spriahnutým s výkonným elektromotorom môže byť váš okamžite. A to už od 29 790 eur. Viac na Ford.sk.
A teraz už krátky prehľad správ. Štát má vytvárať predpoklady a podmienky pre kultúru a nie ju politicky ovládať. Vyhlásila to prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá v piatok prijala zástupcov kultúrnej obce. Hlava štátu nevylúčila, že sa stretne s predkladateľmi návrhov zákona k RTVS a Fondu na podporu umenia. Plánované zavedenie dane na sladené nápoje sa okrem sladkých vôd dotkne aj nápojov na báze mlieka, kakaa a kávy, taktiež aj jogurtových a mliečnych nápojov, ako aj výživových doplnkov vo forme nápoja. Vyplýva to z návrhu zákona z dielne ministerstva financií. Súdnu radu Slovenskej republiky po odvolaní predsedu Jána Mazáka dočasne vedie jej podpredseda Ján Gandžala. Termín voľby nového predsedu súdnej rady zatiaľ neoznámili. Kandidáta môžu navrhovať najmenej traja jej členovia. Opozičná strana SAS podá na ďalšiu schôdzu parlamentu návrh na odvolanie Rudolfa Huliaka z postu predsedu výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Jedným z dôvodov na odvolanie Huliaka je porušovanie zákazov a predpisov v budove Národnej rady. Huliak mal podľa videa na sociálnych sieťach fajčiť v kancelárii parlamentu, čo sa podľa zákona nesmie. Ukrajina je len protektorátom Západu a bez peňazí a zbraní od Európskej únie a USA by ako štát prestala existovať, vyhlasil Viktor Orbán. Maďarský premiér sa tak vyjadril počas stretnutia krajine pravicových politikov v Bruseli, kde niekoľkokrát spochybnil suverenitu Ukrajiny a vyzval na zastavenie pomoci Ukrajine. Viac aktuálnych správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME.
A dnes máme na stole ďalšiu atomovku, kultúrnu atomovku z dielne SNS, snahu o ovládnutie Fondu na podporu umenia a jeho úplné podriadenie politickej kontrole ministerstva kultúry, čo by de facto znamenalo zrušenie jeho verejnoprávnej podstaty a nezávislosti.
Z nezávislej inštitúcie bude predĺžená ruka Ministerstva kultúry. Tak hodnotí opozícia zmeny, ktoré SNS navrhuje pri Fonde na podporu umenia. Fond finančne podporuje rôzne kultúrne podujatia či umeleckú tvorbu. Ročne prerozdeľuje milióny eur, na ktoré dohliadajú odborné komisie. Po novom by mali rozhodovať o toku peňazí do kultúry politickí nominanti.
Plne si stojím za týmto pozmeňujúcim návrhom a som presvedčený, že je nie v prospech akejkoľvek nejakej skupiny, ale v prospech kultúry.
Ako SNS odôvodňuje svoje kroky a čo návrh reálne spôsobí podpore kultúrnej obce? Budem sa pýtať redaktorky denníka SME Sone Janošovej.
Ani v dôvodovej správe, ani v parlamentnej rozprave nebol nikto z predkladateľov schopný vysvetliť, prečo vlastne tieto návrhy predkladajú.
Soni, vysvetlíme si hneď na začiatku, že čo je úlohou Fondu na podporu umenia.
Začala by som možno tak zoširšia, že Fond na podporu umenia vznikol v roku 2015. V tom čase bol ministrom kultúry Marek Maďarič. A predchádzal mu taký inštitút, ktorý bol, volal sa Štátny fond podpory kultúry. To znamená, že predtým, ako vznikol Fond na podporu umenia, sa všetky kultúrne projekty podporovali priamo na ministerstve. Podpisoval ich minister, mal tam nejaký poradný orgán, to bola tiež nejaká odborná komisia, ale on bol ten, kto podpisoval vlastne všetky dotačné schémy a všetky žiadosti o peniaze v kultúrnom priemysle. No a to volanie vlastne po tom, že kultúra má byť financovaná inak a že to má byť nezávislé, že to nemá byť závislé od jednoho človeka alebo od nejakej politickej moci, bola veľmi, veľmi silná. A Fond na podporu umenia vznikol vlastne ako apolitický alebo odpolitizovaný inštitúcia, ktorá má podporovať umenie.
Ten Fond pre umenie sa stane nielen distribútorom peňazí, ale významnou kultúrnou inštitúciou, ktorá bude tvoriť aj stratégie kultúrnej politiky.
Aký je teda účel fondu? Aké projekty, prípadne aké diela, umenia samotné podporuje?
Je toho veľmi veľa. Je to umenie v 15 oblastiach, napríklad tanec, divadlo, literatúra, ale vlastne aj najviac žiadostí je z tradičnej kultúry a kultúrnych osvetových činností. Podporuje projekty v oblasti hudby, literatúry. No, a aby sme si to aj vedeli predstaviť, že čo všetko vlastne vzniká vďaka Fondu na podporu umenia, no je toho naozaj nesmierne veľa. Rôzne knihy od vysokej literatúry cez literatúru pre deti a mládež. Vznikajú rôzne výstavy. Predstavte si aj nejaké malé regionálne výstavy alebo festivaly. Napríklad reálne bol podporený napríklad aj festival nejakej paličkovej čipky alebo regionálne prehliadky divadelné. Je toho naozaj veľmi veľa a takmer všetko, čo sa v kultúre deje, prechádza cez Fond na podporu umenia.
Ako teda doteraz a vlastne aj teraz ešte funguje udeľovanie podpory z fondu? Kto o tom rozhoduje?
No ten mechanizmus je taký, že ak sa ty rozhodneš, že chceš napísať knihu, lebo máš nejaký nápad, máš nejaký rukopis, ale potrebuješ na to nejaký čas a nejaký priestor, tak môžeš do Fondu na podporu umenie poslať svoj projekt. Tam napíšeš vlastne, že mám nápad na takúto knihu, mám to rozpracované v nejakom rukopise a potrebovala by som 3 mesiace štipendia na to, aby som tú knihu mohla dokončiť. Pretože aj tí ľudia, ktorí pracujú na umení, reálne na umení, tak potrebujú jesť, čiže je fajn, keď ten čas, kedy budeš tomu venovať, tak to budeš mať nejako zafinancované. Tvoj projekt sa dostane do konkrétnej kategórie literatúra, kde budú rozhodovať odborné komisie, členovia a členky odbornej komisie. To sú ľudia, ktorí sú možno literárni vedci, alebo sú to ľudia proste z nejakého kultúrneho priemyslu a venujú sa literatúre, rozumejú tomu, že čo slovenská kultúra potrebuje, zvážia, či tvoj projekt nie je absolútne komerčný, alebo či to vlastne akože prinesie nejakú hodnotu potom pre prípadných čitateľov. Každý z nich si to vlastne nejakým spôsobom oboduje v takto. Treba povedať ešte, že v tých komisií je niekoľko členov. Nie sú to zamestnanci fondu. Následne potom odborná komisia zasadá v takom väčšom celku a tam sa preberajú všetky projekty, ktoré vlastne do tej výzvy boli prihlásené. Všetci ľudia v tej komisii čítali tvoj projekt, rozprávajú sa o ňom a zhodnú sa, či ho podporia alebo nepodporia. Tá žiadosť môže byť podporená niekoľkými stovkami eur, poprípade niekoľkými tisíckami eur, záleží od toho, či chceš napísať knihu alebo či chceš vytvoriť divadelné predstavenie. No, čiže takto je to v skratke, že ktokoľvek, kto vytvára umenie, môže požiadať fond na podporu umenia, aby zvážil jeho činnosť, tú umeleckú činnosť a podporil ju.
Ja len dodám, že týchto odborných komisí, ktoré sú pod fondom na podporu umenia, je vyše 70 s takmer 300 ľuďmi, teda odborníkmi v daných oblastiach, a oni teda rozhodujú o tom, že či podporia dané projekty a žiadosti. Soni, o koľko peňazí ročne vlastne ide? Koľko fond prerozdeľuje?
To je často aj kameň úrazu, pretože fond má už dlhé roky pridelených 20 miliónov eur, ktoré vlastne musí prerozdeliť kompletne pre všetky žiadosti. A vždy, keď som sa rozprávala aj s členmi nejakej komisie, tak vravia, že tých žiadostí jednak stúpa, a dobrou správou, dobrou aj zlou je, že vlastne akože stúpa aj kvalita tých projektov. Všetci vieme, že stúpa cena všetkého, čiže napríklad pre inscenátorov alebo pre divadelníkov, ale aj pre hudobníkov, to znamená, že všetko, čo sa týka techniky, je drahšie. Čiže aj ich vlastne náklady stúpajú, ale ten balík peňazí sa naozaj dlhé roky nemenil. Práve teraz prebieha tá diskusia v parlamente, my dve keď nahrávame, tak sa tam živo diskutuje, a to posledné, čo som zachytila, boli návrhy na to, že musíme naozaj riešiť nejakú valorizáciu tohto fondu.
Vznikajú veľké škody v zmysle, že veľa dobrých a kvalitných projektov nie je podporených, a tieto výhrady sú dlhodobé. Je najvyšší čas, aby sa tým niekto začal zaoberať. A samozrejme, nemám problém po pol roku, a to môže byť aj verejná výzva, urobiť potom diskusiu, ak by sa náhodou toto riešenie ukázalo ako nešťastné, a hľadať riešenie ďalej. Ale my už sme naozaj nemohli čakať.
Je tu teraz ten návrh SNS, ktorý si práve teraz spomínala, aby sa udeľovanie podpory prenieslo z odborných komisí, ktoré sme si tu teraz dopodrobna rozkľúčovali, prenieslo na radu fondu, kde by mali byť ponovom zastúpení politickí nominanti. Rozumiem tomu správne?
Rozumieš tomu správne, a možno treba vysvetliť, že čo to je tá rada fondu. To je vlastne taký jeden z orgánov, ktorý rozhoduje o tom, akými spôsobmi vlastne budú komisie pracovať. Čiže oni určujú pravidlá pre tie odborné komisie, potom sa zaoberajú nejakými dielčími vecami, ktoré sa týkajú chodom celého FPU, po prípade riešenia nejaké sťažnosti, ale nie sú tí, ktorí rozhodujú o tom, ktoré projekty budú a nebudú podporené. Treba ešte povedať to, že tých ľudí doteraz bolo 9, s tým, že väčšina z nich boli odborníci a časť z nich boli nominanti ministerstva. Ten pober bol, myslím, 5-4, ale nie som si istá. No, s pozmeňujúcim návrhom poslanca Michelka sa to ale výrazne mení. Mení sa nielen pomer ľudí, ktorí budú sedieť v Rade fondu na podporu umenia, malo by byť po novom 13, pričom až 8 môže menovať ministerka kultúry alebo minister kultúry v budúcnosti. A nie je tam úplne dôležité, či to budú odborníci.
Čiže zhrnuté a počiarknuté o tom, čo sa bude v slovenskej kultúre financovať, bude rozhodovať 8 ľudí dosadených ministerstvom kultúry. A tie nominácie si vieme predstaviť, keďže pozorujeme to, akým spôsobom strana SNS nominuje ľudí do rôznych verejných funkcií.
Čiže tam je ako keby pre kritikov tohto súčasného zákonu veľmi veľká výstraha, keďže vieme, ako súčasné ministerstvo kultúry dosadzuje na rôzne pozície svojich priateľov, priateľky, tak je to také veľmi nebezpečné. No a odborné komisie, tie síce v tomto návrhu nezanikajú, ale budú mať už iba nejaký ako keby poradný hlas, čo je dosť zásadná zmena, pretože treba povedať, že tí členovia a členky odborných komisí majú naozaj veľmi veľa práce. Ono to nie je vec, ktorá sa dá rozseknúť proste na jednom zasadnutí a ktorá vám zaberie asi hodinu. Tak nie je tajomstvo, že ja vlastne vychádzam z prostredia divadelníkov a divadelníctva, som vyštudovaná teatrologička a jeden čas som aj bola v tejto odbornej komisii ako členka. A viem teda z vlastnej skúsenosti povedať, že je to naozaj veľmi veľa práce. Funguje to zhruba tak, že dostanete všetky projekty a tých projektov sú desiatky. Pamätám si, že v čase, keď som to posudzovala ja, tak ich bolo zhruba 70. A každý ten projekt má desiatky strán, ktoré musíte poctivo naštudovať. Teda očakáva sa, že ich poctivo naštudujete a z mojej skúsenosti aj skúsenosti ľudí, tak viem, že to neberú na ľahkú váhu. Vychádzate vlastne aj zo svojich nejakých dlhodobých skúseností, že sledujete tú scénu, že viete, čo sa deje, aké veci vznikajú, aké sú svetové trendy. Tým som vlastne akože tak zoširoka chcela povedať, že to rozhodovanie nie je jednoduché. Už len to, keď čítate tie projekty, zaberie to veľa času. Potom tá debata na zasadnutí je často náročná. Treba nejakým spôsobom obhájiť tie projekty, alebo teda pokiaľ sú nejaké sporné. No a taká nepríjemná súčasť toho celého je, no, že vždy na vás bude niekto urazený. A vždy bude niekto telefonovať a vždy si vlastne ako keby bude hovoriť aj tú svoju časť pravdy a vy ako členka odbornej komisie s tým budete konfrontovaní.
Ale dobre, nie som malicherný, ja nikomu nezávidím, keď aj priemerný projekt je podporený, viem to prežiť, ale veľmi ma trpím, ak kvalitné projekty nie sú.
Tým som teda vlastne chcela povedať, že tá práca tých odborných komisií nie je maličkosť a zabera naozaj veľmi veľa času. Po novom, ale ten zákon z tohto robí z celej tejto práce iba ako keby nejaký poradný orgán, že komisia dá nejaké stanovisko, ale rozhodovať bude rada. V tej rade bude 13 ľudí, ktorí nemôžu byť odborníci na všetko. Nemôžu vidieť všetko, nemôžu všetko obsiahnuť. To nie je v ľudských silách a nie je to ani v odborných silách. A ako som už povedala, je tam veľmi veľké riziko, že tí ľudia nebudú úplne odborne podkutí a že tie podporené projekty sa budú podporovať od stola podľa nejakých veľmi zvláštnych kritérií.
Žiaden člen rady fondu nie, ani politik. A niektorí sú úradníci, ale úradníci dlhodobo pôsobiaci na ministerstve kultúry, ktorí sú rešpektovaní, ktorí vedia a majú vhľad do veci a majú nejaký background a pracujú s tým umením 4, 5, 6 volebných období, čiže to nie sú žiadni laici. Takže títo ľudia pre jednotlivé druhy umenia si pozrú výsledky komisií. A keď im zasvieti niečo také, ako zasvietilo mne, tak si povedá, pre Boha, prečo sme toho Skotusa Viatora nepodporili?
Ty si vo svojich textoch aj spomínala, že ročne odborné komisie rozhodujú o 5000 žiadostiach na podporu z rôznych oblastiach kultúry. Čiže rada s 13 členmi asi nemá úplne v kapacitách stihnúť všetko si naštudovať. Akože neviem si to osobne predstaviť.
No je to veľmi zvláštne, pretože ten návrh zákona toto vlastne ako keby nejako nerieši. On nehovorí, či to tá rada musí spraviť. Ale ak má rozhodovať o niečom, tak ja predpokladám, že by to spraviť mala. Potom je tu ale teda otázka. Ak nezanikajú tie odborné komisie a budú mať iba poradný hlas, znamená to, že tá rada potom bude duplicitne prechádzať tiež všetky tieto projekty? A keď ich nebude prechádzať všetky, tak aká je tam teda relevancia ich rozhodnutia? Čiže toto sú veci, ktoré ale ten návrh vôbec nezohľadňuje, nerieši, nie sú tam vyriešené rôzne sporné veci a jedna z nich je práve táto.
Účinnosť nového zákona by mala byť už od 1. júna, ale presne ako si tu hovoríme, tak je tam veľmi veľa nejasností, návrh nerieši množstvo praktických problémov. Hrozí paralýza fondu?
No v každom prípade fond na podporu umenia a ľudia, ktorí tam pracujú a ktorí s ním spolupracujú vo veľmi náročnej situácii, nezávidím im to, neviem ako to budú riešiť. A presne ako som vravela, ten návrh zákona nerieši mnohé praktické veci, ktoré na nich potom s účinnosťou toho zákona reálne spadnú. To, čo je veľmi veľký problém, tak je to, že takmer polovica členov a členiek odborných komisí podpísala také hromadné vyhlásenie, v ktorom sa postavila proti tomu a je rozhodnutá odstúpiť vlastne z tých komisí. To by znamenalo, a opäť nevieme čo, pretože ten návrh je veľmi nekonkrétny, budú tie komisie nevyhnutné preto, aby rozhodoval? Nevieme. Ak ale naozaj tí ľudia odstúpia, tak pri najmenšom ten fond bude ochromený, pretože bude musieť hľadať nových členov a členky. Ešte teda treba povedať, že ich menuje vlastne tá rada. Tá rada v tejto chvíli ešte nie je kompletná. Čiže na to, aby sa našli noví členovia a členky odborných komisí, musí byť hotová rada. Bude tá rada už k 1. júnu? Nevieme. To naozaj mnohé veci ten zákon prakticky nerieši a je to veľmi, veľmi nešťastné.
Ja som xkrát povedal, že možno 93-95% rozhodnutí komisií bude podporených a možno 5-7% a to ešte komisia od komisie bude skorigovaných.
To, čo ešte považujem za dôležité povedať, že ten návrh zákona má aj ďalší zásadný problém a to je, ako bol podaný. On totiž, pán Michielko ho podal len ako pozmeňujúci návrh už medzi prvým a druhým čítaním. Pričom v tom prvom čítaní ten návrh znel úplne inak a boli to veľmi nenápadné zmeny a vlastne v pozmeňujúcom návrhu tam prepašoval niečo, čo môže veľmi výrazne zmeniť charakter fondu z nejakej nezávislej inštitúcie na inštitúciu politickú.
Prečo tieto zmeny SNS a konkrétne poslanec Roman Michelko svojim pozmeňovacím návrhom vôbec presadzuje?
No to je dobrá otázka. Stručná odpoveď je taká, že nevieme. Mohla by som dať aj nejaké obsažnejšie odpovede, ale tam sa pohybujeme vlastne na poli nejakých špekulácií. Veľa sa hovorí o nejakých osobných preferenciách, ktoré Slovenská národná strana má a že má veľké výhrady voči tomu, aké umenie je podporované. SNS je veľmi nespokojná napríklad s tým, že časť podporených projektov má napríklad LGBT tematiku, alebo že sú to príliš progresívne veci.
Tam išli obrovské financie. A neviem, či teda stačí dať 12 000 eur na Pride pochod, zabaliť sa do dúhovej zástavy a všetko je vyriešené na Slovensku a budeme sa usmievať, že kultúra funguje.
Tu by som teda naozaj rada kontrovala a povedala, že najviac podporených projektov je práve z takej tej tradičnej kultúry, čiže to si vyčistíme hneď na začiatku. Potom veľa sa hovorí aj o takých nejakých osobných pomstách. On, pán Michielko, to niekoľkokrát spomenul, že bol rozčarovaný, že Fond na podporu umenie nepodporil jeho najlepšie projekty. Ktoré to boli, to neviem. Snažila som sa to dopátrať, zatiaľ sa mi to ešte nepodarilo.
Teda som bojoval s týmto fondom a viem presne, aké sú tam obrovské problémy. Ten prvý a najzásadnejší sú svojvoľné kritériá, na základe ktorých fond, teda komisie fondu udeľujú dotácie.
Tu by som teda povedala, že každý človek z oblasti kultúry a umenia, ktorého poznám, tak v istom bode bol s rozhodnutím Fondu na podporu umenia nespokojný. Pretože áno, tá úspešnosť toho, či sa vám podarí uspieť v projekte alebo nepodarí, je myslím, že zhruba 50%. Čiže no, v každý chvíľu je ako keby nespokojný. Ja za tým vidím práve aj to podfinancovanie, keby tam bolo viac peňazí, viac projektov je podporených. No, aby sme sa vrátili teda k tomu, prečo tento návrh vznikol, tak posledná možnosť je nejaká chuť vlastne politicky ovládnuť Fond na podporu umenia. A práve v tejto chvíli, keď nahrávame, tak prebieha debata v parlamente a viackrát tam zaznelo, že je to veľmi dvojsečná zbraň, pretože keď súčasné vedenie ministerstva si tam dosadí do tej rady svojich ľudí, no ono tu nebude nastálo a s novým vedením si tam ako keby môžeme dosadiť iných ľudí, ktorí nebudú asi naklonení Šúpoliu a Jánošíkom, ale budú presadzovať nejaké iné formy umenia. Čiže toto rozhodovanie o umení na politickej úrovni je veľmi nešťastné, pretože politické úrovne sa menia. A z môjho pohľadu politici by mali najmä nastaviť dobre fungujúci systém.
Čo to môže spôsobiť v realite umeniu alebo kultúre na Slovensku? Istú nestabilitu?
No rozhodne áno. Fond na podporu umenia možno nie je dokonalý, má svoje dielčie chyby, časť z nich som už spomínala. Ale to, čo viem, že sa oceňuje na nejakých zahraničných fórach, keď sa rozpráva o manažmente kultúry, tak je práve to, že je transparentný, že je nepolitický, že vytvára súťaž, čo je tiež veľmi dôležité pre umelecké prostredie. Akákoľvek moc, ktorá sa centruje iba v rukách politikov alebo v rukách pár ľudí, tak zaváňa cenzúrou. A to sa ako keby nebojím povedať nahlas, že cenzúra je poprava kultúry.
Spomínala si tie sťažnosti, ktoré sa občas vynárajú na Fond na podporu umenia. Ide vraj o byrokratický moloch, ktorý hádže ľuďom pracujúcim v kultúre skôr polena pod nohy. To som citovala z blogu spisovateľa Miloslava Janáča. Píše napríklad o spätnom kontrolovaní výdavkov umelcov aj po rokoch od konkrétneho podporeného podujatia.
Úplne. A teraz píšete vecné vyhodnotenie a stále vám to vracajú, že nedostatočne ste blbec. Dávajú, že stále čakáme na opravu a teda ako brutálne vás akože doslova šikanujú. To, čo funguje na FPU, to je brutálna byrokratická šikana. To nie je vôbec nič priaznivé.
Nie je teda na mieste upraviť naozaj niektoré procesy vo fonde?
Môžeme sa rozprávať o mnohých veciach, ktoré sú fondu vyčítané. V každom prípade tento návrh zákona, respektíve pozmeňujúci návrh, ich nerieši vôbec. Ani náhodou sa ich nedotýka. Rieši len tú politickú rovinu tohto celého. Ale áno, tá debata je veľmi dôležitá a myslím, že v záujme všetkých umelcov, všetkých umelkyň, všetkých ľudí, ktorí pracujú v kreatívnom priemysle, tak v ich záujme naozaj je, aby táto debata bola vecná, konštruktívna a nepolitická.
O návrhu sa bude hlasovať v parlamente v týchto dňoch. Ako to ty vidíš? Prejde?
Nuž, to by som rada vedela, lebo bude to ako keby zásadná vec v smerovaní kultúry. Sledovala som tú rozpravu v parlamente a je veľmi zaujímavé, koľko času sa konečne kultúre v parlamente venovalo. Bola tá diskusia vecná, musím povedať, až na nejakých pár výnimiek ľudí, ktorí rozprávali úplne nejakú vlastnú dojmológiu. Tak zdalo sa mi, že aj poslanec Michalko je ochotný to ešte odložiť a čiastočne diskutovať o tom, kam ten fond má smerovať. A vnímala som vlastne aj nejakú ľahkú nevôľu koaličných poslancov, najmä poslancov a poslankyň za hlas, ktorí tam, myslím, aj na plné ústa povedali, že treba tento návrh ešte prerokovať. Je tu teda nejaká nádej, že o tomto návrhu, respektíve o tom pozmeňujúcom návrhu, sa nebude rokovať tento týždeň, ale preloží sa to na nejakú neskoršiu schôdzu a prebehne poctivejšia, lepšia a ako keby vecnejšia debata.
Uvidíme nakoniec teda, ako to dopadne. Budeme to určite sledovať spolu so Soňou Jánošovou, redaktorkou denníka SME.
Stará fasáda už povedala svoje? Je čas na zmenu. S Baumitom je to teraz jednoduchšie a výhodnejšie. Až do konca mája zaplatíte za každé 11. vedro fasádnej omietky Startop alebo Silicon Top len symbolické 1 euro. Nezmeškajte túto limitovanú ponuku a pustite sa do zateplenia s Baumitom. Zistite viac na www.baumit.sk/fasada.
Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.
Je to už starší seriál, no ja som ho začala sledovať až teraz a je geniálny, čiže sa s ním musím s vami podeliť. Severance, v slovenskom preklade oddelenie, mapuje pracovníkov istej spoločnosti, ktorým chirurgicky oddelili spomienky na pracovný a osobný život. Keď sú v práci, zabudnú na život, ktorý vedú vonku a naopak. Veľmi nápaditá myšlienka s precíznymi zábermi a dokonalou kamerou. No proste, radosť pozerať. Severance nájdete na Apple TV. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Janou Maťkovou. A nezabudnite, že naše podcasty môžete podporiť cez aplikáciu Toldo na sme.sk/toldo. Počujeme sa opäť zajtra.